Şahinler Xiyabanı.
Şəhid Əli Təcəllayi. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Bugün Zəfər qərargahının komandan əvəzi, Xatəmül-Ənbiya qərargahının əməliyyat komandanı Şəhid Əli Təcəllayi haqda sizə məlumat verəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. Şəhid Əli Təcəllayi 1338-ci Şəmsi ilində Qocaman Təbrizdə dünyaya gəldi. İlkin təhsilatını bitirdikdən sonra orta məktəbdə riyaziyyat qolunda öz təhsilatına davam etdirdi. 1357-ci ildən öncə xalqın Pəhləvi rejiminə qarşı qiyamının başlanışı ilə Təcəllayi isə öz siyasi fəaliyyətinə start vurdu. O, xalqın şurlu və coşqun etirazlarında iştirak edib, bəzən də İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin bəyanatının çap və yayılmasına kömək edirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Şəhid Əli Təcəllayi təqribən 1358-ci ildə İslam inqilabı keşikçi dəstələr korpusu Sepaha qoşuldu. Ardınca bir 15 günlük sıx hərbi təlim kursunu Tehranda keçirdi. Təcəllayi hərbi təlim tərbiyədə çox ciddi bir insan idi. Belə ki, dostları arasında ona Əli Rəqbar yaxud Əli Gürşad deyirdilər. O, özünü sair silahdaşları üçün bir məsul bilərək daima onların canlarından nigaranlığını bildirirdi. Şəhid Əli Təcəllayi həqiqətən hərbi təlimlərə və xüsusən insanlara təlim verməyə maraq göstərirdi. Müharibə meydanına getdiyi zaman bütün şəraiti araşdırıb əməliyyat bölgəsinin ehtiyac olduqlarına düşünürdü. Lazım olan təlimləri verirdi. O deyirdi, 15 gündə elə bir hərbi əsgər tərbiyə etməliyəm ki, böyük təhlükələr və müharibə meydanlarında İyidlik və qəhrəmanlıq edib, tam cəsarətlə düşmən qarşısında dayansın. Şəhid Əli Təcəllayının şücaəti, qüdrəti, zəkası, düşüncəsi, inqilab və İslama olan eşqi və sevgisi, bütün silahdaşları və ailə üzvü arasında adlım və nümunə idi. Şəhid Əli Təcəllayi bir müddət sonra Kürdistana gedib, anti-inqilab qüvvələrinə qarşı mübarizəyə məşğul oldu. Sonra da Əfqanistan xalqına yardım etmək üçün təcavüzkar SSRİ qüvvələri ilə qarşılaşıb, müsəlman xalqı himayə etməyə görə İran şərqində yerləşən Əfqanistan ölkəsinə daxil oldu. Şəhid Təcəllayı və onun silahdaşları 4 ay müddətində Əfqan müsəlman komandanlarının təliminə məşğul oldular və sonra da İrana döndülər. Şəhid Əli Təcəllayı İrana döndükdən sonra ölkə cənubunda cəbhələrə sarı yola düşdü və Dehlaviyyə müharibəsində iştirak etdi. Ardınca Susəngərd həmasəsi və qəhrəmanlıq hadisəsində təsirli rol ifa etdi. O günlər şəhid Murtəza Yaxçıyan silahdaşları ilə bərabər İrağın qüvvələri qarşısında 3 gecə gündüz müqavimət göstərmişlər. Şəhid Əli Təcəllayının yoldan çatması ilə İslam əskərlərinə yeni bir can verildi ki, düşmən qarşısında bir daha səf çəksinlər. ...1359-cu günəş ili Aban ayının 26-sında İranın piyada qüvvələrinin gücü sona çatmışdı. Belə isə sepah qüvvələri və digər tərəfdən ordunun topxana əskərləri bəs rejimi əleyhinə hücum apardılar və Susəngərd şəhərini İraq rejimi qüvvələrindən azad etdilər. Şəhid Əli Təcəllayı müxtəlif əməliyyatlarda komandan rolunu ifa etməklə iştirak edibdir. O, 1361-ci günəş ili Müqəddəmati Vəl-Fəcr, 1362-ci il Vəl-Fəcr 2, sonra da Bədr əməliyyatlarında tam uğurla iştirak etdi.
Məhəbbət faylayan əlində çiçək, bu şanlı toprağa veribdir bəzək, baş əyib önündə fələklə mələk, Güneştek nur saçan tecellayidir. Qanından olubdur Gülistan vətən, adından tutubdur taza can vətən, unutmaz oğlunu mehriban vətən, zəfərə yol açan
Və nəhayətdə İslam əskəri Şəhid Əli Təcəllayı 29 Bəhmən 1363-cü ildə son dəfə olaraq cəbhəyə getdi. O, yola düşməzdən öncə ailəsi və həyat yoldaşından həlallıq aldı və qətlqaha sarı hərəkət etdi. Şəhid Əli Təcəllayı 25 İsfənd 1363-cü günəş ilində digər dostları ilə bərabər Dəclə çayının şərqində düşmənin atəş açması nəticəsində şəhadət camını içdi. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Verəcək barını bu qızıl qanlar, göylərdə şad uçan təcəllayidir. Qanlı Susəngərdin həmasəsi sən, sən kimi igidə fəxr edir vətən, söyləyir bu sözü hər kim sənlə mən, cənnətə yol açan...
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın birinci vitse-prezidenti deyir, dünyanın əksər ölkələri ilə milli maraqlar çərçivəsində əlaqələrimiz var. İran Hormuz boğazında region ölkələri ilə birgə hərbi təlimdə iştirak edəcək. Qəzza şəhidlərinin sayı 47.518 nəfərə yüksəlib. İraq silahlı qüvvələri Tikrit və Rəmadinin qərbində IŞİD qalıqlarına qarşı əməliyyat keçiriblər. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Arif elan etdi, dünyanın əksər ölkələri ilə milli maraqlar və prioritetlər çərçivəsində əlaqələrimiz var. Birinci vitse-prezident İran sivilizasiyası sferasında olan ölkələri və Afrika qitəsindəki ölkələri bu ölkənin xarici siyasətinin prioritetləri hesab edib dedi. Bu, təkcə 14-cü hükümətin deyil, sistemin fikridir. Biz bu sahədə ciddiliklə və Afrika qərargahının mərkəz rol ifa etməsi ilə fəaliyyət göstərəcəyik. Məhəmməd Rıza Arif 3 fevral bazar ertəsi günü səhər saatlarında təşkil olunan Afrika qərargahının ilk iclasında İslam İnqilabı baxışında Afrika ilə əlaqələrin əhəmiyyətini vurğulayıb dedi. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri və İslam quruluşu ilə eyni baxışda olan 14-cü hökumətin prizmasından İranın sivilizasiya dairəsində olan ölkələrlə, eləcə də Afrika ölkələri ilə əlaqələr bizim üçün dəyər baxımından önəmlidir. İnqilabımızın şüarı dəyərlərə, mədəniyyətə arxalanmaq, sərhədlərlə məhdudlaşmamaq idi. Bu, İmam Xümeyninin yanaşması və strategiyasıdır və biz də bu istiqamətdə hərəkət edirik.
İranistan İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın hərbi dəniz donanmasına məxsus 4 gəmi birgə təlimdə iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yola düşüb. Təsnim Xəbər Agentliyi bildirir ki, bunu Sepahın hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı Admiral Ərrıza Tənqsiri bildirib. Onun sözlərinə görə, Hormuz boğazında İraqda daxil olmaqla region ölkələrinin təlimi keçiriləcək. Biz Hormuz boğazının təhlükəsini təmin edirik, Tənqsiri deyib.
Yordan çayının qərbi sahilində 70 fələstinlinin şəhid olması və qəzza şəhidlərinin sayının 47.518 nəfərə yüksəlməsi ilə ilgili xəbərlər yayılıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Siyon Sejmin bu ilin əvvəlindən bu günə qədər Yordan çayının qərbi sahilinə qarşı hücumlar zamanı 70 fələstinlinin şəhid edildiyini elan edib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bugün bazar ertəsi günü elan edib ki, 2025-ci ilin əvvəlindən indiyə kimi Yordaniya çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində şəhidlərin sayı 70 nəfərə çatıb və bu şəhidlərin əksəriyyəti Cenin vilayətindədir. 2023-cü il oktyabrın 7-sində Qəzza müharibəsinin başlanması ilə eyni vaxtda Siyon rejim ordusu Qəzzaya əlavə olaraq Yordan çayının qərb sahilində də yüzlərlə fələstinlilərin şəhid edib yaralamışdır. Digər tərəfdən Qəzzanın səhiyyə sektoru bugün Qəzza zolağında ötən gün və gecə ərzində daha 20 şəhidin qeydə alındığını bildirdi ki, bu şəhidlərdən ikisi yenidir və daha 18 cəsəddə dağıntıların altından çıxarılıb. Xəbərdə əlavə edilib ki, ötən gecə Siyon rejimin təcavüzü nəticəsində 20 nəfər yaralanıb. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə bu rəqəmdə daxil olmaqla 7 oktyabr 2023-cü ildən Qəzza zolağında şəhid olanların sayı 47.518 nəfərə yaralarında sayı 111.612 nəfərə çatıb.
İraq silahlı qüvvələri Tikritin qərbində Səlahəddin əyalətində və Ələmbar vilayətinin mərkəzi Ərəmadi şəhərinin qərbində IŞİD terror qruplaşmasının qalıqlarına qarşı əməliyyata başlayıb. Pars Today-in bugün verdiyi xəbərinə görə İraq təhlükəsizlik mənbəsi bugün bazar ertəsi İraqın mərkəzindəki Səlahəddin vilayətində Tikritin qərbində bu ərazini IŞİD qalıqlarından təmizləmək üçün geniş miqyaslı təhlükəsizlik əməliyyatının başladığını açıqlayıb. Məlumata görə əməliyyat 2 oxdan başlayıb və partlayıcı maddələrin zərərsizləşdirilməsi bölmələri və kəşfiyyat qüvvələrinin koordinasiyası ilə həyata keçirilib. Digər tərəfdən İraq Həşdu Şəbi qüvvələri də Ələmbar vilayətinin mərkəzi Rəmadi şəhərinin qərbində bölgənin qərbindəki sərhəd zolağında IŞİD-in sığınacaqlarına qarşı əməliyyatlar həyata keçirib, terrorçu qrupun 6 yeraltı sığınacağını məhv etməyə müvəffəq olmuşdur.
Putinin sözçüsü elan etdi, Rusiya Tartus bazasının taleyi ilə bağlı Suriya ilə danışıqları davam etdirəcək. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O, Rusiya nümayəndə heyətinin bir müddət əvvəl Suriyanın yeni hakimiyyəti ilə təmaslar həyata keçdiyini xatırladıb. Nümayəndə heyətimiz bu yaxınlarda Dəmişqidə danışıqlar aparıb. Bütün məsələlər üzrə təmasların davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Müzakirə ediləcək çoxlu məsələlər var. Biz bütün mövzular, o cümlədən Rusiyanın Tartusdakı bazasının taleyi haqqında diyaloğu davam etdirəcəyik.
Türk hökuməti ABŞ-nin Suriyadakı Kürd qüvvələri ilə məkdaşlığına son qoyulacağını ümid edir. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyib. O, ABŞ-nin Suriya kürdlərini dəstəkləmək qərarının yanlış olduğunu və bunu düzətməyin vaxtının da artıq gəlib çatdığını bildirib.
Deputat elan etdi, Azərbaycan Respublikası Suriyada quruculuq işlərində yaxından iştirak etməlidir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin yaz sesiyasının ilk plenar iclasında deputat Hikmət Baboğlu deyib. Suriya bizim üçün mənəvi vətəndir. Düşünürəm ki, Azərbaycanın prioritetlərindən biri şərqdə xarici siyasəti ilə bağlı yeni ideyaların müəyyənləşməsidir. O vurguladı ki, Suriya Azərbaycan üçün uzaq coğrafiya deyil.
Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu Partiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətindən öz üzvlərini geri çağırıb. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili məlumat verib. Biz bu şərtlər altında Assambleya ilə işləyə bilmərik. Avropa Şurası Parlament Assambleyası demokratiyaya və xalqların iradəsinə hörmətə əsaslanan fundamental dəyərlərinə qayıtmalıdır. Biz bir-birimizin suverenliyinə hörmət etmiriksə, vətəndaşların demokratik seçimlərinə hörmətsizlik ediriksə, beynəlxalq əməkdaşlıq prinsiplərinə müzakirə etmək son dərəcə çətinləşir. Həm Gürcü arzusu, həm də xalqın gücü Gürcüstanın Aşpadakı parlament nümayəndəsinin öz üzvlərini geri çağırmaq qərarı qəbul ediblər, Şalva Papaşvili deyib. Papaşvili nümayəndə heyət üzvlərinin ayrı-ayrılıqda mandatlarının dayandırılması üçün Avropa Şurası Parlament Assambleyası prezidentinə müraciət etdiklərini qeyd edib. O, Aşpa prezidenti ilə danışaraq, hazırda qurumda Gürcüstan parlamentinin üzvlərinin olmadığı barədə məlumat verəcəyini qeyd edib.
Rusiyada neft emalı zavodu vurulub. Rusiyanın Volqograd vilayətindəki neft emalı zavoduna qarşı fua hücumu təşkil olunub. TAS xəbər verir ki, bu barədə Volqograd vilayətinin rəhbəri Andrey Buçkarev məlumat verib, puaların böyük qismi zərərsizləşdirilib, xəsarət alan yoxdur. Puaların qalıqlarının düşməsi nəticəsində neft emalı zavodunun ərazisində yanğın baş verib, Buçkarev iddia edir.
Avropa Birliği 2022-ci ilin fevralından Ukraynaya 134 milyard avro yardım ayırıb. Reuters xəbər verir ki, bunu AB diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas deyib. O bildirib ki, Kiyevə daha çox kömək edilməlidir. Artıq 134 milyard avro, o cümlədən təxminən 50 milyard avro hərbi yardım göstərmişik. Yardımların kəsilməsindən danışa bilmərik, onu artırmalıyıq. Kallasın fikrincə, Ukrayna Avropa Birliyinin əsas prioritet olmalıdır.
Avropa İttifaqı liderləri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətləri və qurumun müdafiəsini müzakirə edəcəklər. Avropa İttifaqının 27 ölkəsinin liderləri Brüsseldə təşkil olunacaq qeyri-rəsmi sammitdə Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinə, hibrid və kiber təhdidlərə, həmçinin Qərbi Asiyadakı qeyri-sabitliyə cavab olaraq İttifaqın müdafiəsinin gücləndirilməsi, və ona ayrılan xərclərin artırılmasını müzakirə edəcəklər. Bundan əvvəl dövlət və hökumət başçıları Prezident Donald Trumpın dövründə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərə xüsusi diqqət yetirmək niyyətindədirlər. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə ötən gün Brüsseldə jurnalistlərə Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli nümayəndəsi elan edib. Avropa İttifaqının qeyri-rəsmi sammitinə NATO-nun baş katibi Mark Rutte və Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer də dəvət olunub.
Çin ABŞ prezidenti Donald Trump'ın birinci administrasiyası ilə 2020-ci ildə əldə edilmiş razılaşmalar əsasında ABŞ ilə ticarət siyasəti üzrə danışıqlara başlamağı planlaşdırır. Bu barədə Wall Street Journal qəzeti məlumat verib. Mənbələrin məlumatına görə ticarət müharibəsinin qarşısını almaq üçün Çin Trump'ın ilk prezidentlik müddətində imzalanmış və ABŞ-dən idxalın 200 milyard dollar artırılması öhdəliklərini özündə ehtiva edən birinci mərhələ razılaşmalarına qayıtmaq istəyir. Pekin Ümumdünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində danışıqlar aparmağa, həmçinin ABŞ iqtisadiyyatını xüsusilə elektromobillərin, akumulyatorlarının istehsalına investisiyaları artırmağa çalışacaq. Trump, Kanada, Çin və Meksikadan olan mallara tariflər tətbiq edilməsi barədə fərman imzalayıb. Sənəd əsasən Meksika və Kanadadan idxala 25%, Kanada enerji resurslarına 10% tarif, Çindən olan mallara əlavə 10% tarif tətbiq edilir. 2023-cü ildə bu üç ölkənin ABŞ-yə ümumi ixracı təxminən 1,5 trilyon dollar təşkil edib. İstəki dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbrizə radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Olsaydın sonu, cinayətləri ifşa olunan təşkilat. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump administrasiyası sərt qərarları ilə dünya gündəminə səs salmaqdadır. Yeni hökumət bu dəfə ölkənin imicinə çox pis təsir edən ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi olsaydın ləqv prosesinə başlayıb. Artıq agentliyin rəsmi web saytının fəaliyyəti dayandırılıb və hazırda əl çatan deyil. Bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət İdarə Etməsinin Səmərəliliyi Departamentinin idarə edən Elon Musk X sosial şəbəkəsində paylaşımında bəyan edib ki, artıq olsaydın ləqvi prosesindədirlər, olsaydı bərpa oluna bilməz. Ötən həftə administrasiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici yardımlarını dondurub. Elon Musk Allside agentliyini Çin laboratoriyasını maliyyələşdirməkdə ittiham edib. Amerikada iddia edilir ki, koronavirus məhz bu laboratoriyadan yayılıb. Elon Musk bununla bağlı müvafiq bəyanatları öz X hesabında dərc etmişdir. Həmçinin bildirilib ki, Trump hökuməti dünya miqyasında göstərilən 10 milyardlarla dollar həcmində yardımı dayandırmaqda israrlıdır. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın elan etdiyi Amerika hər şeydən əvvəl xəttini həyata keçirməkdə israrlıdır və bu strategiyanı həyata keçirmək üçün o saytdan başlayıb. 100-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən təşkilat 50 milyard dollardan çox büdcəyə malikdir. Bu təşkilat dünyada xüsusilə post-sovet məkanında müstəqil xarici siyasət yürüdən dövlətlərin daxili işlərinə qarışması, inqilablara sponsorluq etməsi ilə tanınmışdır. Agentlik Cənubi Qafqazda da bu siyasətini yerinə yetirməyə çalışıb. Qonşu Gürcüstanda baş tutmayan inqilab ssenarisində bu təşkilatın xüsusi rolu olub. Tiblisi hakimiyyəti son açıqlamalarda bunu rəsmən təsdiqləyib. Olsaydı Gürcüstan Amerika Birləşmiş Ştatları dostluğunu gücləndirmək əvəzinə hələ də düzəldilməyən bəzi ciddi səhvlərə yol verib. Bunu Gürcüstan parlamentinin sədri Şalova Papavaşvili X hesabında Olsaydın ölkədəki fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi paylaşımında qeyd edib. O vurğulayıb ki, şəxsən özü Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresini qəsdən edilmiş bu səhvləri araşdırmağa çağırıb. Lakin heç bir nəticə əldə olunmayıb. Parlament sədri xüsusilə 2020-ci ildə keçirilən seçkilərdən sonra baş verən hadisələri xatırladaraq deyib ki, Allside tərəfindən maliyyələşdirilən ISFED adlı GHT-NDY proqram təminatından istifadə edərək saxta nəticələr yayıb və seçkilərin saxtalaşdırıldığına iddia edib. Lakin sonradan Gürcü Arzusu Partiyası saxtakarlığı ifşa edib və ISFED də bunu etiraf edib. Papuaşvili iddia edib ki, Allside-ın yerli nümayəndəsi Adam Schmidt ISFED məlumatlarının audit edildiyini və heç bir səhvin olmadığını deyərək həm Gürcüstan hökumətini, həm də xalqı aldadıb. O, həmçinin həmin dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstandakı səfirini də ittiham edərək səfirin böyük ehtimalla məsələdən xəbərdar olmasına baxmayaraq sustuğunu bildirib. Allside analoji fəaliyyətini illər öncə Azərbaycan Respublikasında da həyata keçirməyə çalışıb. Lakin cəhdləri baş tutmayıb. Belə ki, təşkilat müxtəlif qrant və əyanələr hesabına Azərbaycanda öz planlarını reallaşdırmağa cəhd göstərib. Allside-ın ən böyük qərəzi və riyakarlığı ondadır ki, onun rəhbərləri paytaxt Bakıda səfərdə olarkən Ermənistandan tarixi torpaqlarından qovulmuş 300 minə yaxın Qərbi Azərbaycanlının heç biri ilə görüşməyib, qurum onlara heç bir yardım göstərməyib. Qərbi siyasi institutları sırasında yer alan Allside heç vaxt Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləməyib. 1 milyondan çox qaçqının öz torpaqlarına qayıtması üçün səy göstərməyib. 1991-ci ildən Allside Azərbaycana dəstək proqramlarına 450 milyon dollardan çox vəsait sərf etsə də, Gürcüstana 1,8 milyard, Ermənistana da 1992-ci ildən bəri 3,3 milyard dollar sərmayə yatırıb, hazırda 22 layihə üzrə İravana dəstəklər davam edir. Hesab edir ki, adı çəkilən təşkilata ən böyük qiyməti Prezident İlham Əliyev vermişdir. O, 2024-cü il dekabrın 18-də Rusiya Skodina Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Dimitri Kiselova müsahibəsində bu məsələyə toxunmuşdur. Bax, onların Allside adlı istirektoru var. Yardım etmək istəyir. Amma nədənsə bizə olan məsələdə deyil. Deyən dövlət başçısı ardınca ümid etdiyini bildirib ki, Trump administrasiyası onu qadağan edə bilər. Görünür, Amerika Birleşmiş Ştatlarının yeni hükümeti də olsaydı nə qədər təhlükəli olduğunu anlayıb və ilk tədbirlərindən biri də onu bağlamaqdır. Bir faktı da qeyd edək ki, olsaydım Azərbaycana qarşı qərəzi, xüsusilə 2023-cü ildən sonra daha dəqiq desək, ölkə öz suverenliyini bərpa etdikdən sonra start götürdü. Keçmiş Biden administrasiyası tərəfindən Azərbaycana qarşı heç bir əsası olmayan təzyiqlər başladı. Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün 907-ci düzəliş ortaya atıldı. Yəni Biden administrasiyası Azərbaycanı yardımlardan məhrum etməklə cəzalandırmaq istədi. Qeyd edək ki, o saydın direktoru ermənipərəst Samantha Poir adlı xanımdır. O dəfələrlə separatçılara dəstək verməsi ilə yadda qalıb. Bu xanım bir dəfə iddia edib ki, Azərbaycanı tərk etmiş könüllü ermənilərin sayı 100 mindən çoxdur. Eyni zamanda Qarabağda özünü dövlət naziri elan edən və hazırda Bakıda məhkəməsi təşkil olunan erməni əsirli Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyanın Samantha Poirlə də sıx əlaqələri olub. Belə ki, Vardanyanın Avrora təşkilatının təsis etdiyi mükafatlardan biri məhz Samantha Poirə verilib. Bu mükafat isə sadəcə çərçivələnmiş diplom demək deyil. Laurat 1 milyon dollar məbləğində qrant alır. Samantha Poirin Rus casus Vardanyanla bu qədər yaxın əlaqəsi ağla başqa şübhələr də gətirir. Görünür, ABŞ prokurorluğu hesab edir ki, senator Bob Mendez kimi Samantha Poirdə diqqət yönəldilməsinin vaxtı çatıb, hətta keçib. Azərbaycan da dəfələrlə olsaydıla bağlı rəsmi səviyyədə narazılığını ifadə edib. Məsəl üçün, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, biz bir daha şahid olduq ki, olsaydın yardımları xoş niyyətli deyil. Ona görə də ölkəmizə qarşı qərəzli və zərərli siyasi xətt tutan olsaydın fəaliyyəti 2024-cü il iyunun 1-dən etibarən diore dayandırılıb, demişdir. Trump'ın böyük ehtimalla təşkilata qarşı çıxmasının mühüm səbəblərindən biri də olsaydın adının narkotik vasitələrin satışı və becərdilməsində iştirakı ilə bağlıdır. Yayılan xəbərlərə görə olsaydı Əfqanistanda heroin yetişdirilməsinə maliyyə dəstəyi verib. Onun Source fondu tərəfindən maliyyələşən prokurorlar qrupuna 27 milyon dollar ayırdığı barədə mediada xəbərlər yayılıb. Olsaydı bu vəsaitlər müqabilində hansı vətəndaşlar və siyasətçilərin təqib olunmasına dair istiqamətlər verib. Bundan əlavə, təşkilat bir çox beynəlxalq media qruplarına böyük maliyyə dəstəyi verməklə müstəqil siyasət yürüdən dövlətlilər barədə müstəqil araşdırmalar sifariş verməsi və beynəlxalq dezinformasiya kampaniyaları təşkil etməsi ilə yadda qalıb. Məlumat üçün bildirək ki, 1970-ci illərdə Amerikada dünyada media orqanlarının gücləndirilməsi və maliyyələşdirilməsi işi Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən olsayda keçib və bu günə qədər bu praktika davam etməkdədir. Olsayda hələ də ələ keçirdiyi media qurumlarını saxlamaq və genişləndirmək üçün hər il milyardlarla dollar pul xərcləyir. Olsayda New York'un meri və Prezident Donald Trump'ın kiber təhlükəsliyi üzrə keçmiş müşaviri Giuliani'yə qarşı kompromat tapılması üçün mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya dair hesabat layihəsinə 20 milyon dollar qonorar vermişdir. Bu ifşa həmçinin jurnalist araşdırmalarının nə dərəcədə ciddi və müstəqil olduğunu nümayiş etdirir. Təşkilat həmçinin hükumətləri devirmək üçün Latin Amerikasında saxta seminarlar təşkil edib. Bundan əlavə, olsaydın Çinin Wuhan şəhərində koronavirus tədqiqatlarını maliyyələşdirməsi barədə də xəbərlər var. Beləliklə, Trump administrasiyası bədnam olsaydın təkcə dünya deyil, ölkəsi üçün də necə bir təhlükə olduğunu başa düşüb və onun fəaliyyətinə xitam vermək, yaxud nəzarət altına almaq qərarına gəlib.
Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hicri qəməri təqvimi ilə Şaban ayının 3-cü günü şiələrin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın saadətli və bərəkətli mövlud günüdür. Bu günü siz müsəlman bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Hicri qəməri tarixi ilə 3 Şaban şiələrin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlud günüdür. 3 Şaban Kərbəlada öz misilsiz fədakarlıqları ilə İslam dininin böyük qoruyucusu və keşikçisinə çevrilən Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlud günüdür. O Həzrət Qur'an və İslamın müdafiəsində misilsiz şəxs sayılır. Şabanın 3-ü zülm və haqsızlığa qarşı mübarizədə məktəb yaratmış İmam Əli əleyhissalamın və Peyğəmbər qızı xanım Zəhra salamullah əleyhanın ikinci övladı İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlud günüdür. O, hicri 4-cü ildə Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Uşaqlıq dövrünün 6 ilini babası Peyğəmbərin yanında keçirmişdir. Peyğəmbərin vəfatından sonra 30 il atası İmam Əli əleyhissalamı ilə birgə yaşamış və Həzrət İmam Əli əleyhissalamın hakimiyyəti dövründə İrəli çıxan çətinliklərdə fəal iştirak etmişdir. İmam Əli əleyhissalamın şəhadətindən sonra hicrətin 40-cı ilindən siyasi və ictimai səhnələrdə qardaşı Həsən ibn Əli əleyhissalam ilə çiyin-çiyinə çalışmışdır. İmam Həsən əleyhissalamın şəhadətindən sonra hicrətin 50-ci ilindən 10 il müddətinə qədər Muaviyyə hakimiyyəti dövründəki İslami vəzifələr İmam Hüseyn əleyhissalamın boynuna düşmüşdür. Muaviyyənin ölümündən sonra hakimiyyət başına gələn Yezidin dövründə İmam Hüseyn əleyhissalam inqilab etmiş və nəhayət hicrətin 61-ci ili Məhərrəm ayının 10-unda Kərbəla çölündə şəhadətə çatmışdır. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla məktəbinin banisi azadlıq sevənlərin idealıdır. İmam Hüseyn əleyhissalam inqilabının cəmiyyətdə iyidlik və hünər ruhiyyəsini oyatmasının təsir dərəcəsinin aydın olması üçün nəzərə almaq lazımdır ki, İslam cəmiyyəti Aşura hadisəsi baş verənə qədər 20 il sükut içərisində yaşamış və nisbətən çox olan bu müddətdə inqilab üçün şəraitin hazırlanmasına baxmayaraq, kiçik də olsa belə bir ictimai etiraz baş verməmişdi. Kərbəla inqilabı cəmiyyətin dini vicdanını oyatdı və elə bir ruhiyyə dəyişikliyi əmələ gətirdi ki, onun şüası hər tərəfi bürüdü.
Bu da cemaata öz din, şəxsiyyət və şərafət hürmətini qurmaq, cemaat arasında itib batmış mübarizə ruhiyyəsini oyatmaq və ölmüş qəlblərə yeni nəfəs verib onları həyata qaytarmaq üçün kifayət edirdi. İmam Hüseyin əleyhissalamın böyük və hünər yaradan inqilabı İslam cəmiyyətində baş vermiş çoxsaylı qiyam və hərəkətlərin başlanğıcı oldu. İmam Hüseyin əleyhissalamın mövludu münasibətilə başda İmam Zaman ağa Əcəlillahu Teala fərəcü şərif olmaqla bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və bahtəki proqrama başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Hər söz və söhbətdən öncə, əziz və sevgili dinləyicilər, əzəmətli Şəban ayının bayramları münasibəti ilə siz əziz dinləyicilərimizi təbrik edirik. Xüsusilə Şəban ayının 4-ü Həzrəti Əbəlfəzr əleyhissalamın vəladətinin il dönüm günü münasibəti ilə və Şəban ayının 5-i 4-cü məhsum imamımız Ağa İmam Səccad əleyhissalamın viladətinin il dönümü günü münasibəti ilə hamınızı ürək dolusu şadlıq və sevinc ilə təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Əziz dinləyicilər, əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, ədəbi irsimiz verilişində çox hörmətli ekspertimiz fani təxəllüsü ilə çıxış edən görkəmli tədqiqatçı şair, Təbriz Radiosunun sevgili və sevimli eksperti Doktor Əhmədinin qulluğunda oluruq. Doktor Əhməd hər görüşdə əvvəlcə müasir yaxud da klasik şairlərimizdən birindən bir əsərlə siz əziz dinləyicilərimizi zövqləndirir. Onlardan bir şeir oxuyur və sonra keçirik Məsnəvi dərsinə. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz bayram münasibətilə. Sizi təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyirik. Salam əleykiz olsun əziz dinləyicilərimizə və buyurun, bugün əvvəlcə hansı şairdən bizə şeir oxuyacaqsınız?
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam əz edirəm Cənab-ı Ustad Əlayi sizin qulluğuza.
Salam əzən.
Və dəyərli, ərzişli, qiymətli dinləyənlərin qulluğuna və mən də bu Şəbaniyə bayramların ki, dünən biri idi.
Bəli.
İmam Hüseyn əleyhissalamın viladəti, büyünləri, Həzrət Əbülfəzl əleyhissalamın viladəti, sabah İmam Səccad əleyhissalamın viladəti təbriş deyirəm. Və Cənab-ı Ustad Əlayi, bir əziz məhzərizə bu gün təhsil tutmuşam çağdaş şairlərimizdən Ərdəbil iyalətində və Səreyin rayonunda və şəhərində olan böyük şairimiz Cənab-ı Rəhim Əsədullahi ki, Qartal təxəllüsüdür. Bu böyük kişinin haqqında bir azca danışıb, bir də bir gözəl Qəzər bundan oxuyacağım.
Çox ağlı.
Ustad Əsədullahi 1324-də Səreyin şəhərində anadan olubdur. Bir ömr, uzun ömr yazıb yaratmağa başlayıbdır, məşğul olubdur. Və bu müddətdə 26 unvan şeir kitabı yazıbdır ki, əlan mənim 11 cildi bu kitablardan varımdır. Bir neçəsinin adını aparım, sonra gedəm şeirlərinə. İpək yolu Səreyindən Təbrizə bir cildin adıdır. Və Qartalın əsri qəzəlləri bir cild, şeirim ilə yaşayıram bir cildidir. Ədalət qılıncı bir cildidir. Ay Səreyin bir cildidir. Və qalargı düşüncələr, düşüncələr bəli, qalargı düşüncələr, həqiqət carçısı, nəvid-i visal və Qartalın qızıl qəsri bu kitablarıdır. Bunların hamısı türkü dilindədir və bu güclü şairimiz, dərin duyğulu şairimiz çalışıbdır o əsil türkü kəlmələri də şeirlərində işlətilsin, işlətsin və mən çox özüm faydalanmışam bunun şeirlərindən və indi icazə versəz bir gözəl qəzəl bundan oxuyum.
Doktor, indi ki siz bu görkəmli şairdən məlumat verirsiniz və çox da məqsədə uyğundur qoy bu kimi nəhəng şairlər tanınsın. Səhv eləmirəmsə bunun da bir əsərlərinin birinə Şəhriyarın qulluğunda əsəridir.
Cəzakəllah, bəli, bəli.
Bu barədə, yəni Şəhriyarın elə qulluğunda olubdur, həqiqətən.
Elə olubdur, Şəhriyarla hesab əcib irtibatı varmış. Çox istəyirmiş Şəhriyarı və Şəhriyar da demək olar bunu öz balası kimi basıb bağrına.
Çox hala.
Və illəti də budur ki, mən keçən həftələr ərz elədim, Şəhriyar hər adamın şeirlərin qəbul eləməzdi və hər adamı da şair adı ilə tanımazdı.
Heç qəbul eləməzdi.
Rəhmətli Şəhriyar ilə bunu şair tanıyıb və şeirlərini də qəbul eləyibdi, oturubla, durubla, söhbətləşibla və dostluqları varmış. Bəd, indi burdan bu dalqaların vəsiləsi ilə bu əziz ustada salamlar göndərəm. Və əgər ay mühəndis sadiqi bir azəri musiqi ilə tuş versə, bəli, bir gözəl qəzəl bu böyük kişidən oxuyacağım.
Maraqla dinləyəcək sizi.
Ta var nəfəsim sonçu xəridarinəm, ey gül. Ta var nəfəsim sonçu xəridarinəm, ey gül. Oğcumda canım şöhrəy bazarınam, ey gül. Göz yaşım ilə şam u səhər nazını çəkdim, bağban kimi bağında pərəstarınam, ey gül. Ağyarları məhrəm əsrar ola bilməz, ağyarları məhrəm əsrar ola bilməz.
vermem yada söz, hafiz-i esrarınam, ey gül. Yol verme xazan fikrini öz könlüne bir an, yol verme xazan fikrini öz könlüne bir an, nem nem çeşerem derdini, gam xarınam, ey gül. Sen su yerine göz yaşı içtin, boya çattın. Sen su yerine göz yaşı içtin, boya çattın. Baş vermişem eşkinde, giriftarınam, ey gül. Pervane kimin başına her demde dolanam. Çuyunda cezen cündeki zevvarinem, ey gül. El mahnıların sineme kaşinle düğünle, gam simlerine köhledicin tarinem, ey gül. Gam simlerine köhledicin tarinem, ey gül. Yoxdur sınağa məndə dözüm, səbrimi kəsmə, atma, yada satma, sənin öz yarinəm, ey gül. Aləm tanıyır, şəhriyarın qartalıyam mən. Bir də oxuyuram misrəni. Aləm tanıyır, şəhriyarın qartalıyam mən. Her yerde olam, yaxşı havadarınam, ey gül. Burada size ve Cenab-ı Ustad Rahimi Esadullahi'ye uzun ömür arzularam. Ve aziz ve hürmetli dinleyenlere de şadlığın hemşe arzularam.
Çok sağ olun bu güzel okuduğunuz ustaddan güzel gazele göre. Həqiqətən bəhrələndik. Nə gözəl tərkiblər, söz birləşmələri, ifadələri var idi.
Tam şeirlərində bu cürdür, Cənab-ı Sələlayı.
Bəli. Və həqiqətən, yəqin əziz dinləyicilərimiz də həzz aldılar. İnşallah yeri gəldikdə sizdən xahiş edəcək ki, ayrı görüşlərimizdə də elə bu ustaddan bizə bu şeirlərindən oxuyasız, qoy. Daha artıq ustad Rəhməsədullah tanınsın.
Bəli, bəli, Cənab-ı Sələlayı burdilə. Ki Ərdəbil cəmaatından və ki Sərəyin cəmaatından istəyim budur ki, bu böyük ustadın fikirlərindən və duyğularından, ehsaslarından çox faydalansınlar. O cür ki, bizlər faydalanmışıq.
Elədir, elədir. Ustad Rəhməsədullahi uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradcılıq uğurları arzulayır və ədəbi irsimiz verilişini Ustad Əhmədinin qulluğunda davam etdiririk, dinlərsiniz. Thank you. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlayan ədəbirsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətlə müsahibimiz Doktor Əhmədinin qulluğundayıq. Doktor Əhmədi dinlədiyiniz kimi görkəmli şair, incə duyğulu şair Ustad Əsədullahidən gözəl bir qəzəl oxudular. Həqiqətən ərz elədiyim kimi zövq aldıq və faydalandıq. İnşallah Doktor Əhməd söz verir ki, yenə də ayrı görüşlərimizdə bu ustaddan bizə şeirlər oxusunlar. Təşəkkür edirik bir daha sizdən ustad bu oxuduğunuz dəyərli və gözəl bədii şeirə görə. Qulluğunuzdayıq Məsnəvi dərsinə.
Bəli, Məsnəvi dərsində cənab ustad ilə gəldik, yetişdik bu həddə ki, indi bu Cuhud vəzir ki, özün o günə salıbdı və gəlir bu kristiyanların arasında bunları bir 12 yerə təqsim edir
bölür.
Və hərəsinə bir mənşur, bir tumar yazır verir ki, bunların arasında ixtilaf salsın. Bu beytə yetişdik. Zinnəmət zinno dəh tumaru do bərnevişdən dini İsa ra ədu. O cuhud vəzir ki, İsa dininin düşməni idi, bu cür 12 dənə tumar yazdı, bunlara qanun yazdı. Uz yekrəngi İsa bu nədaşdı. Niyə? Bəlayın ki, bu ki istəyirdi, 2 tirəlliq yox, 12 tirəlliq yox, yüzlər tirəlliq salsın. Həzrəti İsa aleyhisselamın bir rəhliqindən və bir təhbi məramı var idi, bundan xəbəri yox idi. Dər məzac xum İsa xu nədaşd və bu bilmirdi ki, Həzrəti İsa əleyhissəlamın olan vücudundakı mey, mənəvi mey nə tam verir, bundan xəbəri yox idi. Cami sədrənc zan xum səfə sadə və yekrəng cəşdi çün ziya. Dər hali ki, deyir ki, əgər bir dənə 100 rəhdə libası salıydın Həzrəti İsa'nın məktəbinin o qazanına ki, boyaq qazanına bir rəhd çıxacaqdı. Yəni, minlər ixtilaflı əqidələr salıydın Həzrəti İsa aleyhisselamın məktəbinə bir dənə məram çıxacaqdı. O da Allahı tanımaq və Allaha tərəf getməkdi. Nist yekrəngi çəzu xizət məlal, bəl misal mahi o abi zulal. O bir rəng yox ki, ondan xəstəlik gələ. Bəlkə o bir rəngi ki, dumduru ola duruluq gəlir və hamı da bunu sevir. O cür ki, görürsən, deyib, balıqlar minlər, yüzlər rəngi boşdurlar, bir dənə dumduru suyun darısından gedirlər. Gərçi dər xoşki hezaran rəng hast, mahiyan ra ba yubusət zəng hast. Deyir ki, əgərçi quruluqdan minlər rəh vardı, amma balıqlar bunlardan qaçırlar, bir rəngin darısından gedirlər və bir rəngə aşıqdırlar. Və o yekrəngi bir dənə ayrı aləmdir, cənab-ı ustad əlayı. Adam da gərək elə yekrəngi yaşaya, bir rəngi yaşaya və gündə bir boyağa boyanmaya. Çist mahi, çist dərya, filməsəl, tabidan manə